Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Yuqori Chirchiqda o'qituvchilar pandemiya paytida ham obodonlashtirishga olib chiqildi. Test o'tkazadigan tashkilotning 48 yashar xodimasi 7 kun isitma ichida ishladi. 3 kun yotib vafot etdi. O'liklarga to'la morg. Toshkentdagi o'likxona rahbari tarmoqda tarqalgan video yuzasidan Ozodlikka izoh berdi. Shifokorlar hanuz test qilinmagan vrachlar ko'pligi, aksari himoyasiz COVID bemorlarini boshqa xastalar bilan birga davolayotganidan shikoyat qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 30-iyul Qirg'izistonda COVID-19 qurboniga aylangan fuqarolar xotirasiga milliy motam kuni. Butun respublika hududida, shuningdek, Qirg'izistonning diplomatik va konsullik vakolatxonalari binolarida davlat bayroqlari tushirilgan. Madaniyat muassasalari va mamlakat teleradio kompaniyalariga motam kuni ko'ngilochar tadbirlar va ko'rsatuvlarni bekor qilish tavsiya etilgan. 30-iyul ertalab holatiga ko'ra, Qirg'izistonda bir sutkada koronavirus yuqishi va pnevmoniyadan kasallanishning 631 ta holati qayd etildi. Ularning umumiy soni 35143 taga yetdi. Bir kunda koronavirus infeksiyasidan 17 kishi vafot etdi. Zotiljam bilan qo'shib hisoblaganda koronavirus qurbonlarining umumiy soni 1364 ga yetdi. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2020-yil 29-iyul soat 23:30 dagi holatga ko'ra 22585 nafarni tashkil etdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi ma'lum qildi. Chorshanba kuni mamlakat bo'ylab 692 ta kasallik holati qayd etilgan va antirekord yangilangan. Ularning 96 nafari karantin markazidagi fuqarolar orasida, 596 nafari koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganlar orasida aniqlangan. Ayni paytda kecha Toshkent shahri, Surxondaryo, Sirdaryo, Andijon, Farg'ona, Toshkent, Namangan hamda Qashqadaryo viloyatlarida jami 672 nafar bemor sog'aygan. Sog'ayganlarning umumiy soni esa Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 12937 nafarga yetgan. Qolgan 9517 nafar bemordan 365 nafarining ahvoli og'ir, 172 nafarining ahvoli esa o'ta og'ir ekani aytilmoqda. AQSh kasalliklarni nazorat qilish va profilaktikasi markazlari 28-iyul kuni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga qiymati 902000 dollarga teng tibbiyot vositalari va laboratoriya jihozlarini hadya qilgan. Bu haqda AQShning O'zbekistondagi elchixonasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Elchixona qaydicha taqdim etilgan vositalar zamonaviy polimeraz zanjir reaksiyasi uskunalaridan foydalangan holda 25000 ta COVID-19 testini o'tkazishga imkon beradi. AQSh hukumati Xalqaro taraqqiyot agentligi orqali koronavirusga qarshi kurash uchun tibbiy, laboratoriya va texnik ko'mak sifatida yana qo'shimcha qariyb 4.2 million dollar taqdim etgan. Bugungi kungacha AQShning bu borada O'zbekistonga ko'rsatgan umumiy yordami 6 million dollardan oshgan. O'zbekiston koronavirus epidemiyasiga qarshi kurashish uchun Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi kabi xalqaro moliya tashkilotlaridan 1 milliard dollardan ko'proq kredit olgan. Bu haqda Moliya vazirligi Davlat ichki va tashqi qarz departamenti direktori Jasur Qarshiboyev ma'lum qilgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi esa O'zbekiston iqtisodiyotiga koronavirus pandemiyasining salbiy ta'sirini kamaytirish maqsadida 375 million AQSh dollari ekvivalentida kredit mablag'lari ajratgan. Imtiyozli kreditlar o'z ichiga Jasur Qarshiboyevga ko'ra 10 yil muddatga 125 million AQSh dollariga teng foizsiz tezkor kreditlash liniyasi va 5 yil muddatga 250 million AQSh dollari 1.100% o'zgaruvchan stavkadagi tezkor moliyalashtirish instrumentini oladi. Qozog'istonda o'tgan kecha kunduzda koronavirus yuqtirib olish bilan bog'liq 1544 ta yangi holat qayd etilgan. Bu haqda mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi 29-iyul kuni ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Qozog'istonda koronavirusga chalingani tasdiqlangan bemorlarning umumiy soni shu kunda 86192 nafarga yetgan. Bemorlarning o'sish sur'atida o'zgarish bo'lmasa, Qozog'iston ertagayoq COVID-19 infeksiyasining ilk o'chog'i bo'lgan Xitoy ko'rsatkichiga yetib olishi mumkin. AQShdagi Johns Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, Xitoyda infeksiyaga chalingan bemorlar soni hozirda 86990 nafarni tashkil etmoqda. Biroq bu mamlakatda kunlik virus yuqtirib olish darajasi past. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonda COVID-19 ga chalinganlarning 56638 nafari sog'ayib ketgan. 793 bemor qurbon bo'lgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentda bemorlarni yig'ib tarqatadigan O'z Expo markaz Dala gospitaliga aylandi. Og'ir xastalarga yordam ko'rsatadigan malakali shifokorlar yetishmayotir. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ushbu markazdagi bemor va shifokorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, ayrim bemorlar 60-70%gacha o'pka yallig'lanishi bilan keltirilmoqda. Ushbu markazda 4 kundan buyon davolanayotgan aytgan 36 yashar toshkentlikka ko'ra, kundan-kunga bemorlar soni ortmoqda va o'lim holatlari uchramoqda.
4-5 anaqa chiqib ketganini ko'rdim o'zim. Kalovatni ustini yopib olib chiqib ketishgan. Mana kislorod yetishmay qoladi bemor o'ziga, nafas ololmay qoladi, o'pkasi chiqib qoladi, havo yetishmasligidan ana qilib doktor chaqirib, baqirib, birinchi yordam deganda mana masalan yengil bemorlargacha qo'lan kiygancha ana qilishyapti. Endi aytdim-ku, pulmonologiyani menimcha yetarlicha bilmagan odam antijon bilan talashayotgan odamni qutqarib qolishi ancha qiyin vaziyat bo'ladi-da.
Toshkentda turli mahalliy va xalqaro ko'rgazma, yarmarka hamda boshqa tadbirlarni o'tkazishga mo'ljallangan O'z Expo markaz binosi 23 iyuldan COVID-19 kasalligiga gumon qilinganlarga aniq tashxis qo'yish va zarur birinchi yordamni ko'rsatishga mo'ljallangan markaz sifatida ish boshladi. Ismini sir saqlagan toshkentlik o'pkaning 10% yallig'lanishi bilan 4 kun avval bu yerga keltirilgani va hozir ahvoli ancha yaxshilanganini aytdi.
Ishlashligi yaxshi, tez aniq qilish tashqarida hujjatlaringizni olib, ro'yxatga kirgizib, anaqa qo'llarimizdan pulsimizni anaqalarini olishdi. Muolaja sirasi boshlab yuborishdi lekin. Ukollarimni oldim, men chiqib anaqa qilasiz ishlayapti, xudo xolisi. O'zimni sal yaxshi his qilyapman, endi qaytalab qolmasam deb yana doktor chaqirishim kerak, boshqa qilishim kerak bo'ladi. Chaqirsam uni keladimi, kelmaydimi?
O'z Expo markaz binosida qolayotgan toshkentlik bemor edi. Ayni markazda kichik tibbiy xodim, sanitarka bo'lib 4 kun muqaddam ish boshlaganini aytgan toshkentlik ayol ham avvalgi bemorlarni yig'ib taqsimlashi nazarda tutilgan markaz hozir haqiqiy shifoxonaga aylanib ulgurganini aytdi. Ilk rasmiy bayonotda bu markaz 500 bemorga mo'ljallangan aytilganida, Ozodlik 29 iyul kuni gaplashgan kichik tibbiy xodimga ko'ra, markazda hozir 1000dan ortiq bemor bor. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda bu markaz tez yordam xizmatlari olib borgan va u yerda yetarli tibbiy yordamni ola olmay vafot etgan bemorlarning yaqinlari murojaatlari ko'zga tashlanmoqda. O'z Expo markazida bemorlarni joylashtirishga mas'ul bo'lgan tibbiyot xodimi haqiqatda ham ahvol og'ir ekani, og'ir xastalarga malakali tibbiy yordam berish imkoni bo'lmayotganini tasdiqladi. Ismini oshkor qilmayotganimiz bu mas'ulga ko'ra buning sababi ikkita. Birinchidan, kech keltirilyapti ko'p bemorlar, uyda bir nechta vrachning har xil yo'li bilan davolangan o'pkaning 60-70% yallig'lanib bo'lgan keksalarimiz kelyapti. Bunaqa bemorlarni to'liq jihozlangan pulmonologiyada ham saqlab qolish qiyin masala. Ikkinchidan, hozir tibbiyot xodimlarini e'lon bilan chaqirib, joyida suhbatlashib ishga olyapmiz. Hozir xodimlar yetishmayapti, bilasiz. Vaziyat shunaqa. Shuning uchun ishga olingan xodimlarning darajasi har xil, tajribasi har xil. Ko'pi sog'idan uzoqlashib ketgan dedi. Ismini oshkor qilmayotganimiz mas'ul. Ayni paytda bu mulozim markazda o'layotgan bemorlar haqidagi turli ma'lumotlarga aniqlik kirita olmasligini aytdi. Ammo u markazdagi ahvolga ko'ra muammolar hal qilib borilayotganini ta'kidladi. Bu mulozimning tasdiqlashicha haqiqatda ham 300 bemorga mo'ljallangan reanimatsiya bo'limi tashkil qilingan va zarur jihozlar bilan ta'minlangan. Og'ir kasallar ko'paygan, tez yordam kelmayapti, bemorga nafas yetmayapti, nima qilaylik deganlarga taksi oling, hoziroq to'g'ri olib keling deyapmiz. Vaziyat shunaqa deb ta'kidladi. Bu mulozimdan olingan ma'lumotga ko'ra, boshida 500 o'rinlik deyilgan markazda hozir koykalar soni 2000 ga yetkazilgan. Mulozim bu ham yetmasligi mumkinligini tan oldi va Toshkentda avval e'lon qilingan 3 markazga qo'shimcha yana 2 O'z Expo markaz binosiga qo'shni Respublika gimnastika federatsiyasi binosi va Sergeli tumanida yana 1 markaz hozirlanayotganini aytdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yakkasaroy tumani sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazining 48 yashar xodimi Xolisxon Jalolova ish jarayonida o'tkir bronxa pnevmoniyaga chalinib olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Oilasi va hamkasblaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Jalolovada shu yilning 9 iyulidan 38-38.5 darajaga qadar isitma chiqishni boshlagan. Oilasi ayolning isitma ichida bir hafta ishlagani, so'ngra ahvoli og'irlashib, shifoxonaga tushib qolgani va 3 kun ichida vafot etganini aytmoqda. Yakkasaroy tumani sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi rahbariyati idoraning parazitologiya laboratoriyasida ishlagan Xolisxon Jalolova koronavirus kasalligidan vafot etganini tasdiqladi, ammo bu haqda boshqa ma'lumot bermadi. 48 yashar Jalolova qizi Mukambar Umarovaning aytishicha, 21 yildan buyon bu sohada ishlab kelayotgan edi.
Injuriyalarda ozgina bezovtali bo'lardi, mayni dam oling dedim, ishga bormay qo'rqqaning tinchlik kerak deb aytardim. Yo, endi nima deydi, xalqi boshiga kelgan unaqa hammaga birdek man ishlashim kerak dedilarda endi ona.
Demak, o'z ixtiyor bilan ishni davom ettirdi.
Ha, o'zi hech kim ishxonada anaqa bo'lmadi, hamma ishni davom ettirdi o'zi ish ko'pligidan. Iyul oyini boshlardi ishxonadan koronavirus chiqdi xodimdan. Iyul oyini boshlardi. Bizda shu 5-6-lardada, 9-chisida 38.5 bo'lib ustullar chiqishi boshladi. 9-chisidan boshlab 16-chisigacha ishga qatnab yurdi onam. Ustullar 39 bo'lsa ham, oxirgi kuni 39.40 bo'lib ketdi, davrenalar oshib ketdi. 16-chisigacha ishladim, 17-da uyda qoldilar. Ertalabda abetda skorikka bo'lib ketdi. 21-chisida olamdan o'tdilik.
Mukambar Umarova edi. Unga ko'ra, onasiga shifokorlar o'tkir bronxa pnevmoniya tashxisini qo'ygan va COVID-19 ga test topshirishni tayinlagan. Shu tariqa 25 yashar Mukambar Umarova onam koronavirus uchun test olinadigan tashkilotda ishlay turib, vaqtida test qilinmadi va buning ortidan ahvoli og'irlashib vafot etdi deb da'vo qilmoqda. Ayni paytda Umarova onasida rasman COVID infeksiyasi aniqlanmagani uchun ish vaqtida virus yuqtirib olgan tibbiyot xodimlariga belgilangan davolanish imtiyozlari, moddiy va ma'naviy rag'batlantirish hamda tovon pullarini ham ololmaganini aytmoqda. Marhuma bilan bir tashkilotda ishlashini aytgan singlisi Munisaxon To'xtamurodovaning aytishicha, marhuma koronavirus aniqlanmagan aholi punktlari, mahallalar, xonadonlar va ko'p qavatli uylarni dezinfeksiya qilgan. Munisaxon To'xtamurodova opasi xasta holida bo'lsa ham o'z ixtiyori bilan ishni davom ettirgani, ammo maxsus himoya kiyimlarisiz ishlaganini aytadi. Marhuma Jalolovaning yaqinlari uning ish jarayonida va xastalanib qolgach, iyul oyida olingan so'nggi suratlarini Ozodlikka taqdim qildi. Ushbu suratlarda haqiqatda ham Jalolova oq xalat, qo'lqop va niqob bilan aholi punktlarini dezinfeksiya qilib yurgani aks etgan. Yakkasaroy tumani sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi rahbari Muqaddas To'rayeva bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Mulozim qo'l telefoniga qilingan takror va takror telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Tashkilotning epidemiolog vrachi Irina Safarovna Jalolova bu tashkilotda ishlaganini tasdiqladi va uning koronavirusga chalingan bemorlar uchun ajratilgan shifoxonaga yotqizilganidan ham xabari borligini aytdi, ammo boshqa ma'lumotlarni birinchi rahbardan olishni tavsiya qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi va uning hududiy bo'linmalari hozirda koronavirus alomatlari kuzatilgan kishilardan tahlil namunalarini olib, test o'tkazishga mas'ul yagona tashkilot bo'lib qolmoqda. Ba'zi xususiy klinikalar ham koronavirus uchun test tahlillarini olishi mumkin, ammo testning yakuniy natijasini agentlik tasdiqlab berishi lozim. O'zbekistonda koronavirusga chalinish hollari rasmiy ma'lumotlarga ko'ra kuniga o'rtacha 350dan 500 nafargacha qayd etilmoqda. Ozodlikka agentlik xodimlaridan kelayotgan o'nlab shikoyatlarga ko'ra, ular hanuz himoya kiyimlari bilan yetarli darajada ta'minlanmagan, ayrimlari hatto himoya kiyimlarisiz, faqatgina niqob va qo'lqop bilan aholi punktlarini dezinfeksiya qilmoqda. Bundan tashqari, agentlikning qator idoralarida virusga aniqlanganlar chiqqach ham boshqa xodimlar ishxonalarda qolib, ishini davom ettirayotgani kuzatilmoqda.
Majburiy mehnat.
Toshkentning Yuqori Chirchiq tumanida o'qituvchilar pandemiya paytida obodonlashtirish ishiga olib chiqilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidentining sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi xodimlarini obodonlashtirish ishlariga jalb etishni qat'iy taqiqlash haqidagi ko'rsatmasiga qaramay, Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida o'qituvchilar 25 iyuldan buyon obodonlashtirishga jalb etilmoqda. Tumandagi 18 maktabning Ozodlik suhbatlashgan bir qancha o'qituvchisi tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'ining og'zaki maktab direktorining Telegram kanalidagi yozma buyrug'i bilan koronavirus pandemiyasi payti obodonlashtirish ishlariga majburlanayotganliklarini tasdiqlaydi. 18-chi maktab o'qituvchilari o'z direktori Gulzira Eliboyevaning Telegram kanalida o'qituvchilarga 28 iyul kuni maktabga ketmon ko'tarib kelishlari haqida yozgan xatini ham taqdim etishdi. Unda hurmatli ustozlar, ertaga soat 8:30 ga hamma qo'lida ketmon bilan kelsin. Ertaga hammamiz birgalikda ishlaymiz, yo'qlama qilaman. Birma-bir boshingizga kepka kiyib oling. Xudo xolasa 30-31 birinchi, ikkinchi kunlari dam olishingizga ruxsat beraman deb yozilgan. Ozodlikka taqdim etilgan yana bir xatda esa maktab direktori Gulzira Eliboyeva o'zi va tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari Guliston Aytekova nomidan Yuqori Chirchiq tumani 3-chinor mahallasida jonbozlik ko'rsatgan muallim va texnik xodimlarga minnatdorchilik bildiradi. Ozodlik o'qituvchilarining ushbu shikoyati yuzasidan munosabat olish uchun 18-chi maktab direktori Gulzira Eliboyevaga telefon qildi. Muloqot boshida shaxsini tasdiqlagan ayol Ozodlik muxbiri savolini eshitgach, boshqa joyga tushdingiz deb telefonni qo'yib qo'ydi. Yuqori Chirchiq tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Guliston Aytekova esa obodonlashtirish faqat tumandagi 18-chi maktab hamda 3 chinor mahallasidagi shu maktab filialida bo'layotgani, u yerda o'qituvchilar emas, texnik xodimlar va ustalar ishlayotganini aytdi. Birinchidan, bu ishlar maktab hududida bo'lyapti. Hozir o'qituvchilar oylik olgan va chiqishgan ishga, lekin ishlayotganlar o'qituvchilar emas, texnik xodimlar va mahallaning ustalari. Mening o'zim ham borib ko'rdim, agar qaysidir muallim ishlayotgan bo'lsa, mening yonimga kelsin dedi Aytekova. O'zbekistonda koronavirus tarqalishi avjiga chiqqan bir paytda odamlar hayotini xatarga qo'yib obodonlashtirish kabi ishlarga jalb etishga nima zarurat? Bu savolga Ozodlik Yuqori Chirchiq tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Aytekovadan konkret javob ola olmadi. Qariyb 3 yildan buyon mamlakatda majburiy mehnatga chek qo'yishga jiddiy kirishilgani aytib kelinadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va bosh vazir Abdulla Aripov rahbarlarini majburiy mehnatga jalb qilishning oqibatlaridan bir necha marta jiddiy ogohlantirgan. Samarqandlik yosh o'qituvchi Diana Yenikevaning o'limidan keyin o'qituvchi va shifokorlarni obodonlashtirish ishlariga jalb qilgan mansabdorlar jazolanishi haqida prezident Shavkat Mirziyoyevning maxsus qarori ham qabul qilingan edi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida shifokorlar hanuz test qilinmagan vrachlar ko'pligi, aksari himoyasiz COVID bemorlarini boshqa xastalar bilan birga davolayotgandan shikoyat qildi. Andijon viloyatidagi ta'mirdan chiqqan maktablarni qayta ta'mirlash buyurildi. Xarajatlar o'qituvchilar zimmasiga yuklandi. Bosh prokuratura Sardobadagi o'pirilish bo'yicha 9 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Ozod mikrofon: bizda virus aniqlandi, na dori beradi, na shifoxonaga yotqizadi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'liklarga to'la morg, Toshkentdagi o'likxona rahbari tarmoqda tarqalgan video yuzasidan Ozodlikka izoh berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27 iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi ishida olingan video tarqaldi. Unda murdalarni vaqtincha saqlash xonasida va yo'lakda 13 qora yelim qop ko'rinadi. Qoplar bo'sh emasligidan ularda jasadlar borligi tushuniladi. Boshqa bir necha jasad sellofan paketlarga solinmagan, ular murdalarni vaqtincha saqlash xonasiga kiritmaganlar. Videoni olayotgan shaxs kadrdagi o'liklar shu kuni olib kelingan o'liklarning 4dan 1 ekanini aytadi. Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi rahbari Rajabboy Isroilov 28 iyul kuni Ozodlik bilan suhbat video o'zi rahbarlik qiladigan markazda olinganini tasdiqladi. Isroilov video bir oy oldin Rossiyadan charter reysda 16 jasad markazga olib kelingan paytda olingan bo'lishi mumkinligini aytdi. Respublika patologik anatomiya markazi rahbariga ko'ra, muassasaga COVID-19 epidemiyasi boshlangunga qadar bo'lgan ko'rsatkichdan 2 baravar ko'p jasadlar keltirilmoqda. Videoni olayotgan erkak bugun o'lik ko'p, Respublika patologiya anatomiya markazida. Bu odamlarning joyi jannatda bo'lsin deya telefon obyektivini markaz binosi koridoridagi qora yelim qopga o'ralgan jasadlarga qaratadi. Nima bola bo'lyapti deb so'raganida qarshidan kelayotgan hamkasbi 3-chi jang deb javob beradi. Videoda qora plyonkalarga o'ralgan yoki ochiq holda yoqizib qo'yilgan kamida 13 ta jasad ko'rinadi. Videoni olayotgan shaxs kadrdagi o'liklar hammasi emasligini aytadi. Bu bugun kelgan o'liklarning 4dan 1 qismini tashkil etadi. Kun bo'yi 20 ta o'lik berib yubordik deydi. Videoda ustma-ust taxtab qo'yilgan 20 tacha yog'och tobutlarni ham ko'rish mumkin. Respublika patologik anatomiya markazi rahbari Rajabboy Isroilov 28 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda videodagi manzara o'zi rahbarlik qiladigan o'likxonadan ekanini tasdiqladi. Ha, bu bizning markazdan olingan. Yigitlarimiz yoshlik qilib videoga olib qo'yishgan. O'zlari uchun olishgan ekan, internetga tarqatish uchun emas. Keyin Xorazmdagi qarindoshiga yuborgan, u boshqasiga yuborgan, shunday qilib cheres-cheres tarqalib ketgan. Bu 28 iyun kuni olingan. Bir oy oldin bo'lgan bu. O'sha kuni Rossiyadan charter reys kelgandi. Koronavirusdan o'lgan 16 ta o'lik bizning markazga olib kelingandi, deydi Isroilov. Rajabboy Isroilov Respublika patologik anatomiya markazida o'liklar kunlik oqimi 20 tachani tashkil etayotgani, bu odatdagidan, ya'ni COVID-19 epidemiyasi boshlangunga qadar bo'lgan ko'rsatkichdan 2 barobar ko'pligini qo'shimcha qildi. Ulgurmayotgandek, shunga yarmini sud med ekspertiza oldi, deydi Isroilov. Lekin Respublika patologik anatomiya markazi rahbari koronavirus pandemiyasi boshlanganidan buyon qancha o'lik olib kelingani haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'tgan hafta Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi oldida odamlar koronavirusdan o'lgan yaqinlari jasadlarini olish uchun kunlab navbat kutayotganliklarini Ozodlikka aytishgandi. Ozodlikka yuborilgan fotosuratlarda koronavirus karantiniga qaramay marhum yaqinlarining jasadlarini olishga urinayotgan o'nlab kishining o'likxona oldida navbatda turganini ko'rish mumkin. Respublika patologik anatomiya markazi rahbari Rajabboy Isroilov o'likxona oldida odamlar to'planishini inkor etmadi. Chunki hozir darrov berilmayapti. Dezinfeksiyalab, yuvib, maxsus plyonkaga o'rab to'g'ri qabristonga olib borib ko'miladigan qilib berilyapti, dedi Isroilov. Rasmiy statistikaga qaralsa, O'zbekistonda 28 iyulga kelib koronavirusdan o'lganlar soni 122 nafarni tashkil etishi aytiladi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 28 iyul kuni koronavirusga chalinganlar soni 297 nafarga ko'payib, jami kasallanish holatlari soni 21506 ga yetganini ma'lum qilgan.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
27 iyul kuni maktab ta'mirini endigina yakunlagan andijonlik o'qituvchilar zimmasiga maktablarni qayta ta'mirlash vazifasi yuklatildi. 2 kunlik muhlat ichida maktablar fasadini rangli bo'yoqlar bilan bo'yash, zinalarga karra jadvallari, devorlarga kimyoviy formulalar chizish topshirildi. Shuningdek, har bir maktab oldiga dezinfeksiya tunnellari o'rnatila boshlandi. Ozodlikka bog'langan maktab direktorlari bu vazifalarni amalga oshirish xarajati ular zimmasiga yuklatilganidan shikoyat qilishdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Andijon maktablarini qayta ta'mirlashga oid yangi topshiriq haqida Ozodlikka Asakadagi maktablardan birining direktori ma'lum qildi. Bu o'quv yilida maktab direktorlari ta'mirlash ishlarida juda qiynaldi. Avvallari ota-onalardan xomiyliklar bo'lardi. Bu yil deyarli bo'lmadi. Ammo topshiriq ekan amallab qilindi ta'mirlar. Endi zo'r bazir remontni yakunlaganimizda yangi g'oya paydo bo'lib qoldi. Maktablarimizda 100 yildan beri bo'lib kelgan bir xillik o'quvchilarimizning oliygohlarga kira olmayotganiga bosh aybdor ekan. Endi fasadlarni, koridorlar, yo'laklarni rang-barang qilishimiz kerak ekan. Zinalarga karralar, devorlarga turli ko'rgazmalar chizar ekanmiz, dedi Asakadagi maktablardan birining direktori. Ishdan haydalish xavfi bois ismo chiqlanmasligini so'ragan suhbatdosh yangi topshiriq haqidagi tuman xalq ta'limi boshlig'i Qosimov imzolagan hujjatni Ozodlikka taqdim qildi. Hujjatda qayd qilinishicha 27 iyul kuni tuman maktab direktorlari zimmasiga 18 ta topshiriq yuklatilib, ularni bajarish uchun 2 kun muhlat berilgan. Biroq hujjatda xarajat kimning hisobidan ekani ochiqlanmagan. Mayli, bular yordam berar o'quvchilarimizga, ammo buni remontdan avval aytmaydimi? Biz hozir qayerdan qilamiz? O'zi arang yakunlagan bo'lsak, shaxmat burchagi tashkil qilib rasmini topshirishimiz ham so'ralgan. Xo'sh, burchak qilarmiz, ammo kimga? O'quvchilar qachon qaytishi noma'lum. O'qituvchilar onlayn ishlayapti. Shaxmat burchagi kimga xizmat qiladi? Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun dam olish xonalari tashkil etish buyrug'i berilyapti. Zo'r g'oya, ammo qanday qilinadi? O'zi o'quvchilar soni maktab quvvatidan 2-3 barobar ko'p bo'lsa, 2-3 navbat qilib o'qitilsa, yana bitta xonani dam olish xonasi qilinadimi? Dedi Asakadagi maktab direktori. Asakadagi vaziyat viloyatning barcha tumanlarida kuzatilyapti. Paxtabod tumanidagi maktablardan birining direktori umumta'lim maktablarining hovli, foyye, koridorlarini bezatish bo'yicha namunaviy tavsiyalar deb nomlangan videoni Ozodlikka yo'lladi. Videoda maktab fasadi rangli bo'yoqlar bilan bo'yalgani, zinalariga karra jadvallari yozilgani, devorlarga kimyo va formulalar yozib qo'yilgani aks etgan. Xavfsizligi sabab anonim qolish istagini bildirgan Paxtaoboddagi maktab direktoriga ko'ra, bu narsalarni 2 kun ichida qaysi mablag' hisobiga amalga oshirishni bilmay bosh qotgan. Bularga qo'shimcha, maktab oldiga dezinfeksiya tunneli o'rnatyapmiz. 1,500,000 so'mdan o'rnatib berishdi. Pulini o'qituvchilarning avgust oyi oyligidan olib qolish lozimligi aytildi. Keyin har oyda dezinfeksiya uchun kamida 20,000 so'mlik xlor ishlatilar ekan. Uning puli ham maktab zimmasida. Bu degani yana o'qituvchilar va maktab xodimlaridan pul yig'iladi degani dedi Paxtaoboddagi maktab direktori. Asaka tuman xalq ta'lim bo'limi hujjatida dezinfeksiya tunneli har bir maktabga o'rnatilishi qayd qilingan. Asakadagi maktab direktori ham berilgan topshiriqlarni bajarish uchun xarajatni qayerdan olishni bilmayotganini aytdi. Bu topshiriqlarni qilish uchun kamida 10-15 million so'm pul ketadi. Bu pullar qayerdan olinadi? O'quvchilardanmi? O'qituvchilardanmi yoki yangi o'qishni bitirib kelganlardan birinchi taassurotni pora berishdan boshlataylikmi? Nima deysiz? Nima qilaylik? Qachongacha keraksiz ishlar bilan shug'ullanamiz? Deydi Asakadagi maktab direktori. Andijon viloyat xalq ta'lim boshqarmasining Ozodlik bog'langan mulozimi yangi topshiriqlarni bajarish uchun homiylar izlanishini ta'kidladi. Topshiriqlarni bajarish uchun o'qituvchilardan pul yig'ilsin yoki maktab direktorining cho'ntagidan to'lab qilinsin degan joyi yo'q. Bunaqa gapni hech kim aytmaydi. Maktab fondining kuchi yetmasa, har bir maktab joylashgan hududda tadbirkorlar bor. Maktab direktorlari dangasalik qilmasdan harakat qilishsa, homiy topish qiyin emas. Bu ishlar o'quvchilar saviyasini oshirish, maktablarimizni zamonaviylashtirish maqsadida qilinyapti. Bundan yomonlik izlash kerak emas dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Andijon maktablarida bo'layotgan o'zgarishlar mamlakatning boshqa hududlaridagi maktablarda ham kuzatilyaptimi yoki yo'q, bunisi Ozodlikka hozircha ma'lum emas. O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligidan bu borada biror izoh olish imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Sardobadagi o'pirilish bo'yicha 9 kishi hibsga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sardoba suv ombori to'g'onining joriy yil 1-may kuni o'pirilishi va buning oqibatida katta hajmdagi yer maydonlarini suv bosishi bo'yicha tergov organi tomonidan to'g'on qurilishi, ekspluatatsiya qilinishi, davlat komissiyasi tomonidan qabul qilingan hajmda suv to'planishi jarayonlarida yo'lga qo'yilgan qonun buzilishi holatlariga daxldor 9 nafar shaxs Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoiy javobgarlikka tortilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumot tarqatdi. Bosh prokuratura qaydicha hibsga olinganlar orasida buyurtmachi Sirdaryo suv qurilish invest davlat unitar korxonasi, loyihachi UzGeP mas'uliyati cheklangan jamiyat, bosh pudratchi O'z temiryo'l qurilish montaj unitar korxonasi, pudratchi tashkilot Rezaksoy suv qurilish unitar korxonasi, To'palang Sherobod SHK suv xo'jaligi vazirligi, ekspluatatsiya direksiyasi mansabdor shaxslarning bir guruhi bor. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, suv ombori to'g'onining o'pirilishiga loyiha hujjatlaridagi, qurilishdagi hamda ekspluatatsiyadagi xato va kamchiliklar kabi omillar sabab bo'lgan. Jinoyat ishi doirasida qurilishga sarflangan byudjet mablag'larining asosliligini tekshirish maqsadida hujjatli taftish va bajarilgan ishlar hajmlarining nazorat o'lchovi tayinlanib, O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi mutaxassislari rahbarligida mutasaddi idoralarning malakali mutaxassislaridan iborat komissiya tomonidan o'lchov va taftish ishlari olib borilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura xabarnomasida. Tergov organi tomonidan jinoyatning sabablari, unga imkon bergan shart-sharoitlarni, aybdor shaxslar doirasini aniqlash bilan birga yetkazilgan zararning qoplanishi rohatlanishini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilayotgani qayd etilgan. Dastlabki tergovni har tomonlama va to'liq o'tkazilishini ta'minlash maqsadida hamda jinoyat ishining murakkabligi va katta hajmdaligini inobatga olib, dastlabki tergov muddati Bosh prokuratura tomonidan 5 oyga uzaytirilgan. 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sirdaryo viloyatining Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy hisob-kitobga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan. 1781 hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Rossiya va AQSh 3 kun davomida yadroviy qurollar nazorati masalasida muzokara o'tkazadi. Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi koronavirusga chalindi. Sardoba toshqindan zarar ko'rganlar prezident va'da qilgan pulni 3 oydan beri ololmayotgandan shikoyat qildi. Britaniya olimlari kasallik alomatlarini qayd etuvchi ilova yordamida koronavirus infeksiyasining 6 turini aniqladi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Toshkent viloyati O'rta Saroy karantin zonasiga Qozog'istondan olib kelingan Qoraqalpog'istonlik Aminjon Atashovning Ozod mikrofonga arz qilishicha, testdan so'ng ularda koronavirus aniqlangan va ular yashagan 23-chi blokda 30 dan ortiq odam olib qolingan. Atashovning aytishicha, 5 kundan buyon ularga hech qanday dori berilmayapti, davolovchi vrachning o'zi ham yo'q. Aminjon Atashov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
12 iyul kuni biz qo'shni Qozog'iston Respublikasidan karantin zonasiga kirib keldik.
Qaysi karantin zonasiga? O'rta Saroymi?
O'rta Saroy. Mana hozir 28-i bugun. Bizlarga boshida 10 kunlik dedi. 9 kun bo'lganda bizlarga 9 kun bo'lganda analiza oldi bizlardan. Analiza javobi bizga 16 kun bo'lganda chiqdi. Bu 23-chi blokda 1.5 mingta odamga rasvotlangan bitta blokda yotishga mo'ljallangan bo'lsa, shuni javoblari chiqqan paytida hammasi sog'lomlarini va nosog'lomlarini olib chiqib ketishdi va biz 30 odam qoldik shu yerda mo'ljallangan 1.5 mingta odamga mo'ljallangan joyda 30 odam qoldik. Sog'lom nosog'lom odamlarni olib chiqib ketayotganda bizlarga aytdi, sizlar qolasizlar, sizlarni analiz javoblaringizni 50-ga 50 deyishdi bizga. Shuning uchun qolasizlar, sizlarni ertaga boshqa blokka o'tkazib, dori pora berib, sizlarga qarab yana bitta 5 kun dori beradi, undan keyin sizni analiz oladi sizlardan. Yana analiza olib, analiza javobini kutasizlar, undan keyin ketasizlar dedi. Aytganiga mana 4 kun bo'ldi, 5-inchi kunga qarab ketyapmiz. Hech kim dori bergani yo'q, yo boshqa joyga ko'chirgani yo'q bizlarni. 4 kun, 5 kunga qarab ketyapti, yotibmiz mana hali shu joyda kelganimizdan beri shu joyda yotibmiz.
Demak, sizlardan takroriy test oldimi yo'qmi? Qolgan yo'q a?
Yo'q, yo'q. Bizga aytdi, biz boya ham chiqdik, nimaga odamlarga aytyapmiz. Sizlardan test oladigan bo'lsa olinglar desak, yo'q, sizlardan hech kim bu yerda ololmaydi, sizlarga qaraydigan vrach yo'q. Vrach olish kerak, sizlarga dori berish kerak. 4 kun bo'ldi, mana 5 kun bo'lyapti. Hech kim dori olgani ham yo'q, dori bergani ham yo'q, analizim olgani yo'q. O'tkazadigan bo'lsanglar boshqa joyga o'tkazinglar mana. 4 kun bo'ldi desak, joy yo'q deyishdi bizga. Bizga hech kim dori ham bergani yo'q hali, hech kim qaragani yo'q mana.
Doktor yo'q, a?
Doktor yo'q deyishyapti.
Oziq-ovqatlar, obed, kechki ovqatlar yaxshimi?
Ovqatlarga davoyimiz yo'q. Berib turibdi, endi berib turibdi, unga nima davoyimiz yo'q.
Endi sizlar bitta shikoyatlaring nimadan endi asosiy shikoyatlaring?
Bizga endi masalan qaraydigan bo'lsa qarash kerak yoki nima qilish kerak, vrach yo'q deb 5 kunlab yotaveramizmi yoki beradigan dorilarni berish kerak yoki bolnitsaga, biz rozimiz, bolnitsaga olib ketsa bolnitsa ham davolasin, mayli bolnitsaga olib ketsa davolasin.
Sizlarda shu virus chiqqanmi, shu koronavirus aniqlanganmi sizlarda?
Biz o'zimiz bilmaymiz, ular aytishdi, bizda hech qanaqa nima ko'rsatgan yo'q.
Aytmadi masalan
da bor, falonchida yo'q deb aytmadimi?
Ha, aytishdi. Masalan qarangda, biz konteynerda 4 ta odamdan yotamiz bitta konteynerda. Imonni o'zimiz bizdan yotgan konteynerda 4 ta odam bo'lsak, 3 tamizdan sizlardan aniqlandi dedi virus. Tengizdan aniqlanmadi dedi. Shunaqadan olib qochdi. Bittasidan, ikkitasidan, uchtasidan, bittasidan, ikkitasidan har bitta konteynerda shunaqa odamlar qoldi. Lekin yonidagi kontaktli bo'lish kerak-ku yonidagi, to'g'rimi? Ular sog'lom deb uyga hammasini ketkizdi uylariga. Kontaktli bo'lib qolish kerakmi, boshqa joyda davolanish kerakmi? Ular ham to'lkin 5 kun ishlab turib, kontaktli hisobida yana boshqa qanday analiz olish kerak emasmi ulardan?
Albatta olish kerak.
Na ular ketishdi, hammasi uyga borishdi, ketishdi. Ha, bizlar qoldik, bizlar sizlar sog'lommasizlar, sizlar davolanasizlar dedi. Ha, mayli davolansak davolaylik, bolnitsaga borsanglar, bolnitsaga olib boringlar. Yoki bizlarga shu yerda o'zi dori bersangiz, dori beringizlar. Yana boshqa keyin shu dori masalan 4 kun berasizmi, 5 kun berasizmi, 5 kun berasizmi, undan keyin yana analiz olasizlar desak, sizlarga qaraydigan vrach yo'q deb, mana 5 kundan beri yo dori bermaydi, yo nima qilmaydi, yotibmiz.
Deydi O'rta Saroy karantin zonasida qolayotgan Aminjon Atashev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
28 iyul kuni Vena shahrida AQSh va Rossiya o'rtasida yadroviy qurollar nazorati bo'yicha muzokaralar boshlanadi. O'tgan oyda muzokaralarning birinchi raundi bo'lib o'tgan, unda AQSh va Rossiya vakillari strategik yadroviy qurollarga cheklov qo'yuvchi New Start shartnomasini muhokama qilgan edi. 2010 yil imzolangan New Start shartnomasi 2021 yilning fevralida o'z kuchini yo'qotadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 22-23 iyun kunlari Venada bo'lib o'tgan dastlabki muzokaralar ortidan Vashington muzokarachisi Marshall Billingsley Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov bilan muzokaralarda sezilarli siljishlar kuzatilganini aytgan edi. Jumladan, Billingsley tomonlar yangi shartnomani ishlab chiqish uchun bir necha texnik guruhlarni tashkil etishga kelishib olganini aytgan. 27 iyul kuni esa AQSh va Rossiya rasmiylari uchrashib, 7 yilda ilk marotaba fazo xavfsizligini muhokama qildi. AQSh fazoda mas'uliyatli faoliyat yuritish qoidalarini ishlab chiqishni taklif qilmoqda. Bunday qoidalar harbiy faoliyatga doir mavjud qonunlar hamda insonparvarlik prinsiplari asosida tuziladi. Rossiya va Xitoy esa fazoda harbiy qurollardan foydalanishni man etuvchi xalqaro kelishuvni imzolashga chorlab keladi. AQSh davlat kotibining xalqaro xavfsizlik va qurollar tarqalishi oldini olish masalalari bo'yicha o'rinbosari Christopher Ford o'tkazilgan uchrashuv fazoda xavfsizlik va barqarorlikni oshirish yo'llarini ko'rib chiqishga imkon berishiga hamda mas'uliyatli faoliyat normalarini ishlab chiqish sari eltishiga umid qilishini aytdi. Shuningdek, Ford Moskva va Pekin fazoni allaqachon urush sahnasiga aylantirganini ta'kidladi. AQSh va Britaniya Rossiyani 15 iyul kuni sun'iy yo'ldoshlariga qarshi qurolni sinovdan o'tkazishda ayblab keladi. Moskva esa bu ayblovlarni rad etib, amaliyot davomida bir yo'ldosh ikkinchisini tekshirganini bildirdi. TASS agentligining xabar qilishicha, Vashington va London ayblovlari ortidan Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov shunday degan: Rossiya fazoni to'liq qurolsizlantirish hamda fazoda har qanday qurol ishlatilishini taqiqlashni qo'llab keladi. Shunday qilishda davom etadi, degan Peskov. Ammo AQSh va Britaniya harbiylari 15 iyun kuni o'tkazilgan sinov davomida o'q uzilganini aytmoqda. Fordning so'zlariga ko'ra, Rossiya birinchi marta bunday sinov o'tkazayotgani yo'q. Moskva 2017 yilda ham xuddi shunday sinov o'tkazgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Afg'onistonga eksport etadigan elektr energiyasini kesdi. Biroq O'zbekiston poytaxt Kobulga qo'shimcha elektr quvvati yetkazib berdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mulozimlari qo'shni Tojikiston suv to'g'onlarida suv miqdori kamaygani bois Afg'onistonga eksport etadigan 350 megavatt elektr energiyasining 310 megavatini kesgani borasida xabar berdilar. Mazkur shirkat so'zchisi Vahidulloh Tavhidi Tojikistondan import etiladigan elektr quvvatining eng katta miqdori kesilishi natijasida poytaxt Kobulda elektr energiyasi tanqisligi yuz berganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, qo'shni O'zbekiston shoshilinch tarzda Kobulga qo'shimcha 200 megavatt elektr energiyasi yetkazib bera boshlagan.
Qolasin ki az janobi O'zbekiston 200 megavatt barq va Kobul begirim va barq Kobul.
Tojikiston tomoni mamlakat tu to'g'onlarida suv zaxirasi kamaygani sabab Afg'onistonga yetkazib beradigan 350 megavatt elektr energiyasining 310 megavattini kesgani bois poytaxt Kobulda elektr quvvati tanqisligi ro'y berdi. Ushbu mushkilni bartaraf etish uchun tezda O'zbekiston tomoni bilan muzokara o'tkazdik. Ular shoshilinch tarzda qo'shimcha 200 megavatt elektr energiyasi yetkazib berdilar. Shuningdek, O'zbekiston tomoni yaqin kunlar ichida O'zbekiston manbalaridan Afg'onistonga eksport etiladigan elektr energiyasi jarayoniga yana 200 megavatt elektr quvvati qo'shishlari borasida ham va'da berdi.
200 megavatt barq degani ham al janob O'zbekiston.
Janob Tavhidiga ko'ra, Afg'oniston elektr energiyasi shirkati poytaxt Kobulga ichki manbalardan faqat 100 megavatt miqdorida elektr energiyasi yetkazib berish imkoniga ega. Poytaxt Kobulning elektr quvvatiga bo'lgan ehtiyojining qolgan qismi qo'shni O'zbekiston va Tojikiston manbalaridan import etiladigan elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Kobul aholisi hukumatni poytaxtni doimiy tarzda elektr energiyasi bilan ta'minlashlari borasida bergan va'dalariga vafo qilmaganliklari uchun shikoyat qiladilar. Kobulliklardan biri Nur Ahmad bir necha yildirki prezident Muhammad Ashraf G'ani mamlakatda ichki resurslardan foydalanib elektr energiyasi ishlab chiqarishi borasida va'dalar berib keladi. Afsus, uning va'dalari amalga oshmadi. Biz hali ham chet eldan elektr quvvati import etishga majbur bo'lmoqdamiz, dedi. Hozirgi kunda poytaxt Kobul va mamlakatning boshqa bir qator viloyatlarining elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoji O'zbekiston va Tojikiston manbalaridan yetkaziladigan elektr energiyasi hisobiga ta'minlanadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Sog'liqni saqlash.
O'zbekistonlik shifokorlar COVID-19 infeksiyasi uchun hanuz tahlil topshira olmagani va shu ahvolda koronavirus yuqtirib olgani gumon qilingan yoki boshqa bemorlar bilan muloqotda bo'lib, himoyasiz ishlayotganini aytmoqda. Ozodlik gaplashgan vrachlarga ko'ra, infeksiya yoyilishi oldini olish uchun vrach va hamshiralar himoyasini bugundanoq kuchaytirish kerak. Ularga yordam beradigan kichik tibbiyot xodimlari safini kengaytirish zarur. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Vrachlar xavotiriga ko'ra, koronavirusga test olish tizimini ham sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi mutlaq vakolatidan chiqarib, tahlil olish ko'lamini kengaytirish, natijaga ko'ra bemorlarni uyda davolash choralarini kuchaytirish lozim. Ozodlik COVID-19 infeksiyasi yoyilib borayotgan bir paytda unga qarshi yuzma-yuz kurashayotgan bir necha shifokorning vaziyatga oid tahlil va takliflarini jamladi. Toshkent viloyatida ishlaydigan pulmonolog vrachning aytishicha, shu kunda koronavirusni yuqtirib olgani aniqlangan yoki yuqtirib olgani gumon qilingan xastalar bilan ishlaydigan kichik tibbiyot xodimlari, hamshiralar, feldsher va umumiy amaliyot shifokorlari yetishmayotir. Vrachga ko'ra, istma azob chekib, uyda tibbiy yordamsiz qolib ketgan xastalarga ilk yordam ularning haroratini o'lchash va test uchun surtma olishdan boshlanadi. Pulmonologning ta'kidlashicha, aynan shu ilk bosqichga mas'ul bo'lgan oilaviy poliklinika, sanitariya epidemiologiya markazlari xodimlari juda oz, bori ham hanuz yetarli darajada himoyalanmagan. Poliklinika va SES xodimlari yetarli darajada himoya qilinmadi, hozir ham himoya qilinmagan. Bundan tashqari, virusni yuqtirib olganlar doktor izlab, davo izlab poliklinikaga boryapti, virusni tarqatishda davom etyapti, dedi toshkentlik pulmonolog. Shifokorga ko'ra, ikkinchi jiddiy bosqich koronavirus uchun test tahlillari bilan ishlaydigan sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi tashkilotlari ham qariyb yarim quvvat bilan ishlamoqda. Aslida asosiy muammo shu yerda, virusni aniqlab, uni izolyatsiya qiladigan tizim yarim quvvatga tushib qolgan. Zudlik bilan odamlardan surtma olib, laboratoriyaga yetkazadigan xodimlar va laboratoriyalar sonini ko'paytirish kerak. Test olib, natijasini bilib berish haftalab cho'zilmasligi kerak. Buning uchun test olish natijasini tasdiqlashni ham sanitariya epidemiologiya markazining monopoliyasidan chiqarib, boshqa tashkilotlarga bo'lib tashlash kerak, dedi toshkentlik pulmonolog vrach Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ayni paytda Ozodlik gaplashgan ba'zi vrachlar hanuz COVID-19 infeksiyasi uchun test topshirmagani, bunday vrachlar ko'pligini aytmoqda. Jumladan Farg'ona viloyatining Tojikistonga chegaradosh hududidagi tibbiyot birlashmasida terapevt bo'lib ishlashni aytgan shifokorga ko'ra, u shu kungacha biror marta COVID-19 infeksiyasi uchun test topshirmagan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu vrach shunday dedi. Bizning tumanda 220-240 atrofida vrach bor. Kimdir o'z ixtiyori bilan viloyat markazi yoki Toshkentga borib test topshirgan bo'lishi mumkin. Lekin bizdan haligacha test olingani yo'q. Birinchi navbatda tibbiyot xodimlarining o'zi virusni tashuvchi bo'lib qolmasligi kerak, dedi farg'onalik shifokor. Uning aytishicha, u ishlaydigan tumanda 115 ming atrofida aholi bor va agar ahvol Toshkent viloyati yoki shahridagi kabi og'irlashsa, shifokor hamda boshqa tibbiyot xodimlari yetishmasligi mumkin. Bu vrachdan olingan raqamlar dan kelib chiqilsa, 115 ming aholisi bo'lgan tumanda 220 vrach bor, taxminan 500 kishiga bir vrach to'g'ri kelmoqda. Shuningdek, bu vrach karantin choralarini aslida virus yoyilmagan hududlarda kuchaytirish kerak deb ta'kidladi. Bizda aholi orasida o'choqlar yo'q hisobi. Hozircha koronavirus keng yoyilmadi, lekin Toshkent viloyatidan kelganlar hisobiga mana oxirgi haftalarda ko'payib qoldi. Shuning uchun hozir karantinni kuchaytirish kerak. Shundagina virusning o'choqlari paydo bo'lishi oldini olish mumkin deb ta'kidladi farg'onalik vrach. Ozodlik COVID-19 infeksiyasi yoyilib borayotgan bir paytda unga qarshi yuzma-yuz kurashayotgan bir necha shifokorning vaziyatga oid tahlil va takliflarini jamladi. Bu fikr mulohazalar bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Sardoba toshqinidan zarar ko'rganlar prezident va'da qilgan pulni 3 oydan beri ololmayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo viloyat Sardoba tuman Do'stlik mahallasida yashovchi 52 yaqin kishi toshqindan zarar ko'rganlarga ajratilgan pullarni to'la olmaganidan shikoyat qilib, turli idoralarga murojaat qilyapti. Hozirda shikoyatchilar uylari toshqindan jiddiy zarar ko'rilgani sabab buzib tashlangan. Uy egalari evakuatsiya qilinganlarga ajratilgan binolarda yashayapti. Hozirda shunday binolardan birida yashayotgan Orzu Ahmedovaga ko'ra, o'zining va yana 4 aka-ukasining uylari toshqindan so'ng buzilgan. Biroq ular prezident va'da qilgan 40 million so'mlik pulni to'la olmaganidan shikoyat qildi.
5 aka-uka bir uyda yashay turgan bittamizga chiqqanda past uydagilarga, tepa uylarga ajratilmagan edi, janjal qilaverdik, oxiri 20 million chiqarishdi. Umuman ano yo'qda eshitmayapti bizni hech kim. Hokimiyatga borsak biz xalqimaymiz deyapti, viloyat hokimiyatiga borsak hech kim yo'q, biz xalqimaymiz. 4 aka-ukani uy bo'lib turgan bo'lsa, 4-ovimizni kim domda edi, hammasi qurilyapti, dom bo'lgan bilan 25 metrlik molxonalar, navislar, banya, qo'yxona, otxona, ish qilib nima bo'lsa bilmaymiz, yo'q, bera olmaymiz. Ana shunday, hozir 3 aka-uka bir so'm pul olganimiz yo'q.
Do'stlik mahallasida yashovchi Rinat Gilvanov va uning opasining uyi ham toshqindan so'ng buzilgan. Hozirda ular ijarada yashamoqda. Rinat Gilvanovning ozodlikka aytishicha, unga va opasiga prezident va'da qilgan pulning yarmisi berilgan.
Ozgina bo'lsa ham hovlimiz bor edi. Hamma narsa bor, oqib ketdi-da hamma narsa. Biz ham jabr ko'rganmiz, talofat ko'rganmiz. Ish qilib molxonalarimiz bor edi, tovuqlar bor edi, jo'jalar bor edi, o'zimizga yarasha yashab yotardik-da, kunimizni ko'rardik. Pastda uy joyimiz bor edi. Hammasini yuvib ketdik-ku. Pastki 3 metrgacha biz tomon suv keldi.
Uyi buzilganlar ro'yxatida bo'lgan Gulshoda Bekpolatovaning hisob-kitobichi, uning oilasi toshqin sabab 70 million so'mlik zarar ko'rgan. Biroq hukumat uning oilasiga faqat 20 million so'mgina bergan.
Bizda problema shu 40 million berish kerak edi, bizga 40 million berilmadi. Uyim talofat etgan.
Qanchalik talofat etgan?
Shu 70 millionlik ketgan narsamiz, pastda 15 million pulimiz bor edi. Yashirincha majlislar qilib 20 million chiqardi mahalladagilar. Prezidentimiz hammasiga berilsin degan, hammaga birday berilsin degan, lekin bular birday bermay, mana shunda yugurtiryapti.
Jabr ko'rib pulini ololmaganlar ko'pmi?
Ha, bizda rosa ko'p. Mana tepada yashaydiganlar mana sarson hozir.
Sardoba tuman hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi Do'stlik mahallasidagi shikoyatchilar muammosidan xabardorligini aytdi. Birinchidan, ularga buzilgan uylari o'rniga yangi qurilayotgan 5 qavatli uydan kvartira beramiz. Endi biz ham ularga o'zimizcha pul bera olmaymizlar. Ular ko'p qavatli uylarning tepa qavatlarida yashagan. Tartib bo'yicha ularga faqat 20 million so'mgina ajratildi. Keyin ular birinchi qavatda hovli, molxona bor edi deyapti. Lekin birortasining qo'lida o'sha binolar uchun sertifikat yo'q. Shu bois noqonuniy qurilgan hisoblanadi. Bunaqa uy-joylarga prezident ajratgan pullar berilmaydi dedi. Sardoba tuman hokimligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlandi. qilinmasligini so'ragan mulozima. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Sardoba tashqinidan jabrlangan Sirdaryo viloyatidagi jami 4025 oilaga prezident ko'rsatmasiga asosan 40 million so'mdan moddiy yordam berilishi kerak edi. Bundan tashqari yana 1818 ta fuqaroga ham shu miqdorda moddiy yordam berilishi aytilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik gaplashgan aksar bemorlarga ko'ra, o'z manzildagi oilaviy poliklinika yoki tuman tibbiyot muassasalari isitmasi baland bemorlarni qabul qilmayotir. Bemorlar bilan suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, test topshirish yoki uning natijasini olish uchun haftalab kutishga to'g'ri kelmoqda. Oilaviy poliklinika shifokorlari koronavirus simptomlari kuchayganlarni uyga borib ko'rishdan bosh tortmoqda. Uyda qamalib qolganlarga bepul dori-darmon yoki oziq-ovqatdan yordam ham yetkazilmayotir. Bu kabi bemorlar bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Hozir shu suhbatlar asosidagi maxsus eshittirishimizni tinglang. Toshkent viloyatining Zangiota tumanida ikki taraflama pnevmoniya tashxisi qo'yilgan 60 yashar xasta erkak 23 iyul kuni uyida vafot etdi. Marhumning shaxsi va manziliga oid ma'lumotlar hamda uning ahvoli aks etgan audio video materiallar ozodlikda mavjud, biroq ma'lum sabablarga ko'ra oshkor qilinmayotir. Marhumning yaqinlari uning vafotidan bir necha soat oldin ozodlik bilan bog'langan va uni shifoxonaga yotqiza olmayotganidan shikoyat qilgan edi. Shikoyatdan bir necha soat o'tib, bemorning vafot etgani haqidagi xabar keldi. Rafiqasiga ko'ra, turmush o'rtog'ida 22 iyul oqshomida o'tkir nafas yetishmovchiligi kuzatila boshlagan. 23 iyul ertalab uni shifoxonaga yotqizishga uringan, ammo ulgurmagan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ismini oshkor qilmagan bu ayol shunday dedi. 10 kuncha bo'ldi uyda davolanayotgan edi. Ungacha tez yordam kelib bir marta ko'rib ketdi. Uyda davolansa bo'ladi degan edilar. O'pkasini rentgen qildirganimizda ikki tomonlama pnevmoniya boshlangan, o'pkasini shamollatib olgan deyishdi. Shu bilan uyda o'zimizning tanish shifokor qarab turgan edi. Lekin kecha oqshom ahvoli birdan og'irlasha boshladi. Nafas olishga qiynala boshladi. Kislorod baloniga ulanish kerak edilar chamamda. Shunga sahardan tez yordam chaqirishga tushdik, shifoxonalarga qo'ng'iroq qildik, lekin hech kim kelmadi. Bir necha soat ichida jon berdilar. Ulgurmadik dedi 60 yashar turmush o'rtog'i pnevmoniyadan vafot etgan zangiotalik ayol. Oilasidan olingan ma'lumotga ko'ra 23 iyulda vafot etgan kishi koronavirusga test topshira olmagan, test olish uchun uyga sanitariya epidemiologiya markazi xodimlari bormagan, to'shakdan tura olmagani uchun uning o'zi ham test uchun namunalarni oladigan maxsus markazlarga bora olmagan. Oilaning ikki a'zosi ikki kun muqaddam COVID-19 infeksiyasi uchun tahlil topshirganida ulardan infeksiya topilmaganini aytdi. Shu tariqa test topshira olmagani uchun marhum o'zi yashab turgan manzilda COVID-19 bemorlari uchun ajratilgan maxsus dori-darmon yoki tibbiy yordamni ola olmagan. Oiladan olingan ma'lumotga ko'ra ular koronavirus yuqib qolishi mumkin degan xavotir bilan bemorni ertaroq shifoxonaga ham yotqizmagan. Bemor uyida oilaga tanish umumiy amaliyot shifokori qarovi ostida davolangan. Aytishicha, bu ayolning o'zi ham xasta. Tez yordam shifokori unga ham uyda davolanishi mumkin deb ko'rsatma bergan, uni ham hech bir shifoxona qabul qilmayotir. Toshkent shahrining Yunusobod tumanida yashaydigan yana bir oilaning 3 a'zosi ham 39 darajagacha ko'tarilgan yuqori tana harorati bilan 10 kundan buyon uyda tibbiy yordamsiz yotgani ma'lum bo'ldi. Ismini oshkor qilishni istamagan 22 yashar toshkentlik bemor qizga ko'ra, dastlab uning oilaviy poliklinika shifokori bo'lgan onasi, keyin o'zi va bir yosh jiyani xastalangan. Qizning aytishicha, ularning uyiga faqat bir marta o'zi yashaydigan manzildagi uchastka shifokori borgan.
Skoriyaga qildim, birinchi bo'lib ko'rib bo'lish ertasi kuni poliklinikani o'zi yubordi. Chunki biz nomerini bilmasdik. Keldi, kelgandan keyin doktorimiz ko'rdi-da oyimni. Endi men o'sha paytda uncha yomon ahvolda emas edim. Yengil formasi bo'lyapti, o'tib ketadi deb ketdi. Keyin ertasi kuni menda boshlandi bu narsalar. Men oyimga qaramay qoldim-da. Men yotib qoldim keyin. Keyin yana telefon qildik. Mumkin emas sizda ismingiz bo'layotgan bo'lsa skoriyaga telefon qildik. Skoriya 1003mi 1005mi raqamini berdi. Sap raqamini. Ular aytdim endi mumkin emas ismlayotgan bo'lsangiz doktorlar nachalnikni telefonini qo'ysin sizga dedi. Keyin urush janjal bilan o'chirishga qo'ydirtirdik. Ona urushda doktor sen olib kelishing kerak edi testni bizdan uyga. Men ham doktorman qonun qoidasini bilaman. Sen olib kelishing kerak. Bizga yugurishimiz kerak emas bu narsaga, biz kasalmiz dedilar.
Keyin doktorimiz ham aytdi, bo'ldi qo'ydirdim, dushanba kuni borishadi. Dushanba kuni kelishmadi. Telefon qilib doktorimiz aytdi, shunaqa deyishyapti, orada kattalarni bolasi ham qo'yilib ketgan ekan, sizlarniki surildi dedi. Men chorshanba kuni kelgan obyezatsiyaga boradi. Bugun ham mana yo'qdi.
Bemor qizning aytishicha oilada faqat shu 3 bemor yashaydi va ular ko'chaga chiqa olmagani uchun dori-darmondan ham uzilib qolgan. Oilaviy poliklinika esa bepul dori-darmon faqat COVID-19 infeksiyasi tasdiqlangan bemorlar uchun ajratilganini aytishgan.
Chunki oyim o'zlari doktor bo'lganlari uchun lechenyani onam o'zlari boshidan boshlab yubordilar-da. Birinchi alomati sezilgan o'zida dori-darmon olib kelib bittada ko'p olib kelvoldilar, bilardilar ko'chaga chiqolmay qolishimizni keyinchalik. Olib kelvoldi. Doktor kelgan paytda ha, mana shu lechenyani davom ettiravering dedi. Orada manda allergiya bo'lib ketdi ko'krak qismimda. O'shanda telefon qildilar. Skoriy yuborishdi. Skoriydagi bola ham hech narsa qilib berolmayman. Qilib berolmayman, olib ketolmayman, bolnitsa qabul qilmaydi dedi. To'g'ri ekan. Shu bilan keyin hech kim xabar olmadi. Telefon qilib so'rasak, mumkin emas, isitmalayotganini oldiga kirish taqiqlangan deyishdi. Bir amallab o'tkazdik va hozir endi jiyanimning mazasi yo'q. Aptekaga borsalar, kecha aptekada umuman dori yo'q-da. Men anaqala tavsiya qilgan dori yo'q. O'z koronavirusga tasdiqlangan dori ro'yxati keldi-ku aholiga. Yo'q, o'shalar yo'q. O'rniga zamina yashiklari bor ekan. Shundan bir ikkita olib keldilar endi.
Deydi 10 kundan buyon uyida xasta yotgan Toshkentning Yunusobod tumanida yashaydigan 22 yashar bemor qiz. 10 kundan buyon Toshkentda o'zini o'zi davolayotgan jurnalist Abdulaziz Muborakka ko'ra Sog'liqni saqlash vazirligi tizimi unga o'xshagan bemorlarni mutlaqo o'z holiga tashlab qo'ygan. Jurnalist kasallikning ilk kunidan tana harorati 40 darajaga chiqqani, keyinchalik holsizlik, yid va tam bilmaslik alomatlarini o'zida his etgani, yordam so'rab borgan tibbiyot maskanlarining eshigidanoq qaytarilganini gapirib berdi.
Namanganda edim. To'raqo'rg'on tuman tez tibbiy bo'limiga uchradim. Endi bu yerda ular aytdi, shunaqa sistema bilan qabul qila olmaymiz dedi. Keyin bir tanish vrachimiz bor edi. Shahar sanatoriyasida ishlaydigan, o'shanga telefon qildim. Ko'chada turgan joyimda lechenya yozib berib ketdi. Keyin ham bordi vrach, nechillik. O'sha kishilarning uyiga bordimda 8 da shu lechenyani boshlagandan 11:30 gacha, kechqurunga 11:30 gacha davom etdi. Stamalarimni tushirib, o'rtog'im bilan edim, u kemani uyiga olib ketdi o'rtog'im. Dushanba kuni ham ko'llarni olib Toshkentga keldim. O'zi stamam ko'tarilishni boshladi, uyoq yoqqa telefon qildim. 103-ga telefon qilsam, u aytyapti, siz Toshkent shahriga tushdingiz dedi, meniki Qibray tumaniga qarar ekan. Qibraydiki nomerni berdi, ularga telefon qilsam, oilaviy poliklinikaga bor dedi. Oilaviy poliklinikaga borsangiz, sizga yo'llanma beradi dedi. Men hech qayerga yuradigan ahvolim yo'q edi. Keyin ukamni domini bo'shatib, sir saqlash sharti bilan bitta messestrani $100 silmat qilib, o'sha messestra har kuni kelib, ikki mahal ukol qilib ketyapti. Bu orada o'sha uyda turganimda uje tan bilish, hid bilish xususiyatim ham yo'qoldi butkullay. Agar 10-kuncha bo'lgan bo'lsa, mana ancha o'zimga kelib qoldim.
Xastalanmasidan avval bu jurnalist Sog'liqni saqlash vazirligi tizimi vakillari bilan brifinglarda ishtirok etgan, bu sohaning pandemiya paytidagi faoliyatini jiddiy kuzatib kelayotgan edi. Ozodlik bilan suhbatda u mana bu xulosalarni ilova qildi.
Kasallayotgan paytimda o'yladim, o'sha Sog'liqni saqlash vazirligining mas'ul xodimlari bilan bo'lgan brifinglarda qatnashdim-da, OK-da. O'sha paytlari eslab, agar hozir qatnashganimda hammasini ularni yuziga aytardim. Siz sizlarni fikrlaringizda tarqatganimiz, kechirasiz, sizlar yolg'onchi ekansizlar. Tizim mutlaqo ishlamayapti. Shu paytgacha ham yolg'on kasallarni davolab, sizlar davlat pulini sovurgansizlar degan fikrlarimni aytardim agar.
10 kundan buyon uyda qolib o'zini o'zi davolayotgan o'zbekistonlik jurnalist Abdulaziz Muborakning fikrlari edi. Shu tariqa Ozodlik o'zida koronavirus alomatlarini sezayotgan va baland isitma bilan uyda tibbiy yordam shifokor muolajasiz qolayotgan bemorlarning ahvolini kuzatarkan, ularni davolashga mas'ul oilaviy poliklinikalardagi vaziyatni ham o'rgandi. Xususan Toshkentning Olmazor, Sergeli, Yunusobod va Chilonzor tumanlaridagi bir necha oilaviy poliklinikalardan olingan ma'lumotga ko'ra, so'nggi kunlarda COVID-19 alomatlaridan shikoyat qilgan bemorlar soni kundan-kunga ortib bormoqda. Shifokorlar isitma va boshqa shikoyatlar bilan bog'lanayotgan bemorlarga vaqtida tibbiy yordam ko'rsatishga ulgura olmayotgani, tibbiy ko'rikka chiqish uchun shifokor va transport vositalari katastrofik darajada yetishmayotganini ochiq tan olmoqda. O'zbekiston maxsus komissiyasi qarori bilan shu yilning 5-iyulidan koronavirus yuqtirgani aniqlangan, ammo kasallik alomatlarisiz yoki yengil kechayotgan bemorlarni ham uyda davolash tizimiga o'tildi. Shundan so'ng poytaxtdagi 80 ga yaqin poliklinika ish tartibi ham o'zgardi, ish nagruzkasi ham oshdi. Bu muassasalardan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir oilaviy poliklinika va ularning huzuridagi mobil guruhlar birinchi galda tana harorati so'nggi 2-3 kun ichida 38.5 darajadan tushmagan, og'ir nafas yetishmovchiligidan qiynala boshlagan va surunkali kasalligi bo'lgan bemorlarga xizmat qilmoqda. Aynan ulardan birinchi navbatda koronavirus uchun test tahlillari olinmoqda.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.